Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Совет чоры медицинасының бер девизы әле һаманда үзенең актуальлыгын югалтмаган шикелле тоела миңа. Киресенчә, утырган саен мөһимләшәгенә бара кебек. Хәтерлисезме, ул чагында ауруны дәвалаганга караганда аны кисәтү булдырмый калу чараларын күрү арзангарак төшә дип әйтергә яраталар иде. Белгечләр белеп һәм ышанып әйтә, без бүгенге җәмгыять диюн совет чорының бик күп өстенлекләрен югалттык. Менә шул тәҗрибәне яңадан аякка бастыру максатында булса кирәк, Татарстан президенты яңа бер инициатива белән чыкты. Республикабызда 4 күчмә поликлиника булдырылды. Татарстанның үзәк хастаханәсе каршындагысын врач-невролог, тәҗрибәле һәм абруйлы табиб, озак еллар бирдә авыруларын кабул итү бүлеге җитәкчесе булып эшләгән Илфак Илдус улы Ярмиев җитәкли. Күчмә поликлиниканың эше нидән гыйбарәт соң? Ни өчен аңа шундый зур игътибар бирелә һәм мөмкинлекләр ачыла? Шушы һәм башка мәсьәләләр хакында иркенләп сөйләшү максатында мин тапшыруыбызга кунак иттереп, бүген нәкъ менә Илфак әфәнденең үзен чакырдым. Аның әңгәмәсе күңелләрегездә йөргән бик күп сорауларга җавап табарга ярдәм итәр. Авыл җирләрендә, бигрәк тә район үзәкләреннән ерактарак булган авылларда бер каяда бармыйча үзеңнең сәламәтлегеңне тикшерү, тар юнәлештә эш йөртүче табиблардан турыдан-туры ярдәм алу яңалыгын җирле халык ничек кабул итүе хакында да ишетерсез дип уйлыйм. Һәм яңа тәҗрибә кыска вакытка гына түгел, ә бик озак вакыт аралыгына, перспективага карап эш йөртергә юнәлдерелгәнлеген аңлап, шатланып та куярсыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Безнең Татарстан президентының проекты. Бүтән регионнарда ул чаклы менә КАМАЗ системасында куелган шундый 24 метрлы бик озын андыйлар юк. Алар шулай дип аталса да, но менә бу уникал 4 күчмә поликлиника Татарстан буенча берсе Казанда РКБ-дә булса, берсе 7-нче хастаханәдә, икенчесе Чаллыда һәм 4-нчесе инде булачак Әлмәттә. Мондый проектлар Россия буенча юк. 19-нчы елны алдык, 29 августта президент кулына шушы үзебезнең машинаны 2 сентябрь чыгып та киттек Спас районы Важи дигән авыл. Шунда эшләй башлагач кына инде без үзебезнең халык сусаен проект икән шунда гына аңладык. Без үзебездә башта эшләгәндә әзрәк уйлыйсың да барып чыгам, башкарып чыгарылды микән? Менә кешенең ничек шушы эшкә сусаганын, шушы хезмәт бигрәк тә кирәк икән, кирәк эшкә алганда без шунда инанды. Шундый хәл булды. Без инде шушы Важи авылыннан киткәндә минем янга бер апа килде. Машина авылдан чыгып бара, икенче авылга күчәбез. 15 километр анда ким дигән авылга. Апа килде дә, Рус апасы, Рус авылы, улым ди инде, сынок, син ме ул ди, шушы комплексның җитәкчесе. Мен әйтәм, мин апа нәрсә булды? Мен миндәге дә кардиологка языча алмады калдым ди, белмәдем, ишетәлмәдем. Без әйтәм, апа, нинди проблема? Менә 15 километр, килерсез, карайбыз, үземнең телефонны бирәм, бернинди проблема юк дидем. Ул миңа карап торды, мин анда ничек барыйсың ди. Автобуслар җирмәй ди, минем ди бер дә туганнарым юк ди. Мен шунда гына аңладым. Районный центрга да барып җитә алмаган, шундый мохтаҗ апаларга, абыйларга, машиналарга без нинди хезмәт күрсәтүне аңладык менә шунда гына.
Радио тыңлаучыларыбызга алдан ук аңлатасы килә, менә сез аңлаган эшне радио тыңлаучылар да күз алдына китерергә тиеш сезнең сөйләгәннәр аркылы. Менә бу мобиль комплекс сезнең ул нидән гыйбарәт? 24 метр озынлыкта дигән сүзгә без инде әйтәбез, охо, бигрәк зур икән дибез. Ә зурның аның ишке иштәлеге.
Ишке иштәлегенә килгәндә, КАМАЗ базасында безнең инде зур принцип бар. Шунда безнең кабинкалар урнаштырылган, врачлар табиблар шунда пациентларны кабул итәләр.
Бер юлы ничә пациент кабул итә аласыз анда?
5 пациентны кабул итәләр.
Бер юлы?
Бер юлы. Нәтиҗә ясадык, аналитика ясадык, нинди районнарга, нинди табиблар кирәк. Менә хәзер бөтен районнарда без барлап чыктык та, шундый нәтиҗәгә килдек. Невролог, кардиолог, эндокринолог һәр районга кирәк. Менә ул безнең базис булып тора инде.
Монда бер ачыклык кертергә кирәк була шул вакытта. Районнарның үзәк хастаханәләре бар. Алар инде күп очракта без үзебез диләр. Монда бит әле акча белән дә бәйләйме? Хәзер теге медицина страхованиесе аркылы, әйтик, аның районнар хәзер бер кешендә Казанга җибәрәсләре килми. Табибларның үзләрендә дәвалап, үзләрендә мөмкин булса операция ясап, акчаны алып калырга кирәк бит әйме? Каршылыклар, аңлашылмаучылыклар районнарда шурамның шушылай табиблар тарафыннан яки аларның басымы астында районнарның җитәкчелеге
Бірінде қаршылық жоқ. Мемлекеттер қазір бітті. Команда болып істесек кіні, біз зор нәтиже еріше аламыз. Бүтінде сіз дұрыс айтасыз. Бүтін врачлар да, табиптар да, фельдшерлер да оны бітірмей. Көргендері де, жоқ, ішіткендері бар. Қазір енді соңғы уақытта бік көп біледі. Ішіп те көріп те, но мына біз іш бастағанда әлі білмейлер еді. Өзі біз олар яна барып, оңлатып, нендей специалистлар келешек. Бізге бит оларға алып барығы туар специалистларына.
Уникал білгішлеріні деп айтырға тиеш біз, әйімі?
Туар специалистларына алып барып, әлі бит ол біздің білен шолық хирург-онколог келе, сосудистый хирург, қан тамарлары хирургы келе, гинеколог келе. Көз табипларын алып келебіз, шындай специалистларын алып келгенде районда енді мұражағат ішілер бік көп, Аллаға шүкір.
Офтальмология қызметі қар қастаханада бар. Бар бір районларда қалыны біз оңна бітірмейбіз. Бая мен айтқан сөз ол районлардан қаршылық йоқ ма деген сөз. Шыннан да анда жерлік бар бұл фикірді. Сізнің білгішілер алар қойсияқлары білен, уникал қойсияқлары білен, өзіншеліклі қойсияқлары білен районларда үшілі тұрған бұрашылардан күшілірі.
Қар районда да тұр уникал специалистар болуда ихтимал толы әз біріншіден. Екіншіден біз әйткенімен дейін башта там бір тапқыр сызықлап етмекші білем, біз бір қошанда районы центрларға басмайбыз. Ең жарақ ауыларға барып, машаны шында қоябыз, бәлеке ауылардан шында алып келелер. Бік көп кішілер бар, мүмкіндіклері жоқ, районы центрға да барыға. Міне олар енді ексесі рахмет. Мында бірге финансы қана деп айтып болмай, кімдер шерлі, кімдер сәуіптен, кімдер қарай, кімдіңдер ішлері бар. Бізге енді бік көп рахмет етелер, келіп міне шылай оларға қызмет көрсеткен үшін. РКБ-ға біздің поликлиникаға өзі қастанеде қаралды да, оларға енді экспертное заключение керек. Экспертное заключение жіберелер РКБ-ға, поликлиникаға біздің. Мене бу поликлиника ушу районга узи келип баса. Мене кишини куп машагыма барырга керек, куп мандилер жерге керек барсын.
Куп вакыт өтө, мында сират туруп өтө. Барып сираты да бар бетанын. Биз булганыбыз бар бет инде Узак хастахананын, республика Узак хастаханасынын поликлиникасында. Анда бүтүн республика жыйыла турган эделек.
Қазір анда шынбек әйбәт қойылған, бүтін күшітігі сізді қазір келсе шираларында көрмейсіз, бүтін сізді өз уақытында келіп, Аллаға шүкір, өз уақытында кірелер, талон системасы белгіленген, жазылған, андай қазір проблемалар жоқ. Мынаша кішінің көп машығымдарын, көп уақытын көріп, бар кішіде машина отырды да шығып кетті түгіл, кімдер даже такси жаулап бара, біз бит өзі біз білен лабораторияда жүре біздің, өзі біздің білен жүре шулай өзі аппаратурасы да жүре, тексерулер өткереміз. Лабораторияны бит уникальты гормон нар щитовидканы кенде хамда бүтін биохимияларын алабыз, РКБ-ға алып қайтып аларын ясайбыз, екінші күнге біздің пациенттерге таратабыз.
Ирак районында болғанда екінші күнге деген сөзден неге аңларға керек? Сіз күн сайын қайтып жүресіз бе?
Өзі біздің КАМАЗ біздің келіп баса жұмға күні ауылға, һәм бір атна бойы екінші жұмға шалды тұра. Екінші жұмғада енді бүтін ауылға біз көшеміз. Шушы уақытта біздің өзі біздің микроавтобус бар. Ну, мен айтам, бұл уникаль проект, КАМАЗ ғана түгіл, біздің логистика қойылған микроавтобус шул программа кіртілген, мені бұл врачларын енді күн сайын алып келе, алып қайта, бір не проблема жоқ. Шында біз анализдан алғашын РКБ-ға алып қайтып ясайбыз, ясайбыз да екінші күнге компьютер ашалып бізге жіберілі. Біз енді компьютердан аларын шығарып, пациентларға, фельдшерларға шушы районды таратамыз.
Менің бір сұрау қызықтыра, Ифа ғафанды, ол да болса, мұны сәйттегіз, уникал білгішлер алып барабыз дедігіз әйімі. Шушындай тәжірибәлі тор юнәлішлерді іш үрте тұрған. Алар қозанда бек керек, әмі район жерінде аларға ихтияш ұлқа зұр болмасқа мүмкін. Мен шоңа көрейінді мен сіздің сөйлегендерден аңладым, бек көп районларда андай білгішлер жоқ деп. Мұны ол білгішлерінің ішлеу системасын, ішлеу тәжірибесін үйреніп қалырға тырышырға тиешілердір ұрынлардағы табиплар, яки ұрынлардағы қастаханаларының, өзі қастаханаларының баш табиплары шундай бұрыш қойырға тиештір өзлерінің білгішілері алында. Нендедір тәжірибеге ұмтылу деген әйбір бар ма? Шушында сіздің ішлегіні қарап тұру, сіздің ішлегінің системасын аңлау деген.
Әйткенімше енді екі алдан біз районларға барабыз.
Сіз районларға барабыз деген сөздегі, сіз турдан тұр район қастаханасы жетекшілігі білен сұраша тұрған сіздің.
Енді районларға барабыз, өзі біздің профессия бойынша етеменде. Баш врач, баш врачының орынбасарлары, участковый врачлар, бүтін фельдшерлерді жиябыз. Енді көшме комплекс ашылған бірінші специалист келеді, біз бейне-бейне аңлатамыз. Нинди талаптар қойылар, нинди пациенттер бізге керек, нинди анализлар болырға тиеш. Мына шушы қаралған тәләпләр буенча алар безгә пациентларны туплайлар. Алдан тупладан.
Булар инде проблемалы пациентлар.
Беренчедән булсын, проблема пациентлар булсын. Үзегезнең кеше җитмәгән. Шуны бит аңларга кирәк, безнең күчмә комплекс килеп эшләр буенча баш табибыбыз Рафаэль Фернандович белән куелган шундый таләп бездә яшел коридор. Берәр инде пациенттан без табабыз икән, сирәк очрый торган авыру, каты авыру,
кисәк
катнашу кирәк булган авыру булса, туп-туры скорый помощь машинасы белән РКБ-га, хастаханәгә бу пациент алып килеп җиткерелә һәм кирәккән операция, кирәккән обследование ясалып, кешене дәвалауга РКБ-га менә үзебезнең хастаханәгә салабыз. Кирәккән районның үзәк хастаханәсендә калдырылган яшел коридор.
Анда инде районның үзәк хастаханәсендә дә сез күз кулак буласыз, аны сез тикшерәсез, сез дәвалыйсыз, яки сез контрольдә тотасыз.
Без контрольдә тотабыз, безнең бит инде
аны рекомендацияләр сезнекә кирәк бит инде.
Ул бит хастаханәгә яткырыла, безнең пациент, безнең врач белән, безнең табиб белән каралгач кына.
Башта безнең карар. Ул турыдан-туры сезнең пациент була инде бу
чора. Безнеке була инде. Аны соң инде без билешәбез, ничә хәлләре, нәрсә булган, аларга булышу кирәкме, бөтен сәйбәт барам.
Нинди уникаль шыраклар белән шырашырга туры килде менә шушы эш тәҗрибе сез бит әле үзегездә өйрәнәсегез яңалыкны аны ишенә кирип битергә кирәк бит тамырына төшергә кирәк әгәр дә инде системаны күтәрәсең килсә һәм дәрәҗәңне күтәрәсең килсә
әйтергә кирәк аналитика ясала шулай да иң күп һәм иң кирәк безнең табибларның булып чыга кардиологлар. Бу заман шире соңгы вакытта кешенең бик каты нервы булуда, беренчедән проблемалар да бар, химия да ашайбыз бит инде үзегез беләсез бит инде. Кан басым авырулары белән монда йөрәк яныклары авырулары бөтен Сибиргә җыелып бит инде машинаны бирә. Безнең РКБ-да бит инде бар бит инде стентерм дигән стентлар куябыз бит инде. Менә күпме кешене без шунда тикшереп, монда бит аңларга кирәк. Без поликлиниканың бер кисәге кисәкчәсе булып без бит теге чыгып киттек тә аерылдык түгел. РКБ белән элемтәдә торабыз.
Тагыз элемтәдә поликлиникасы белән дә хастахананың үзе белән дә.
Безнең табиб белән баш табиб белән куйган шундый мәсьәлә яшел коридор. Мин любой бүлеккә чыгалам. Аларның җитәкчеләренә дим инде чыгып аңлатып без шушы пациентны салалабыз. СРБ-га да шулай ук сезнең районны больницага үзе хастаханәгә районнар шулай ук кат элемтәдә торабыз, барсы белән бергә эшләйбез. Монда бит аңларга кирәк, бу безнең эш министерство белән дә, менә безне бит инде куратор инде безнең министрга көн саен безнең барсы да барып ирешә, безнең бөтен дурт комплексында нинди эшләшләнгән, нинди специалистлар килгән барсы да. Министрның беренче урынбасары Әлмир Рашидович, ул безнең инде куратор булып тора инде, шул отделларда профилактик ярдәм күрсәтүләрнең бит инде бүлекчәсе Елена Давыдовна, Фируза Бернардовна белән без аларга һәр көнне үзебезнең нидә эшләшләгән җиткереп торабыз. Икенчедән инде безнең команда килеп чыга, турыдан-туры җитәкче һәм поликлиника буенча баш табибның урынбасары Айдар Вакилович белән. Бик зур ярдәм була алар белән бергә бер команда эшләргә. Мин җиткергән мәсьәлә дә җавапсыз читкә калмый. Шуны бит аңларга кирәк, әле бит без теге табиблар белән очрашкачтан, менә 2 атна элек, менә без хәзер бал бистәсенә барырга тиеш. Без инде 2 атна элек барып, бөтен булачак, биш авылда булачакбыз, бөтен авылны аудит ясап кайттык.
Биш авылда булуыгыз сезнең бөтен районны кулашлау була инде, биш районның 5 нуктасында, 5 ягында, 5 төбәгендә дигән сүз.
Районның бер ягыннан кирип китәбез, икенче ягына чыгабыз, бер урында гына утырмайбыз, там бер тапкыр алырлыктан район центрларына без бер кайчан да басмадык та, басмаячакбыз да. Безгә кирәк фақат җирак авылларга барып, кешеләрнең менә шул мохтаҗлыгы бар. Һәр бер кешегә мохтаҗларга менә аңларга кирәк, авылдагы бит халык бит шәһәрнекенән сыраны аерыла бит инде алар. Аларның менә чын рәхмәте, чын җирәктән әйткән, чын җирәктән. Алар беләләр күрәләр. Без чын җирәктән безнең табиблар аларга булышырга теләй. Эшләйбез дә аларның бит инде мондый комплекслар берсендә күргәне юк. Ул әйтәм бит, Россиядән дә комплекслар юк. Алар бит безне космос кораблегә булды кан дип әйтәләр. Нәсәм дә шулай да. Аның өчен карасаң, аппак, бөтен ялтырап, чип-чип тора. Яхшы үзе безнең табиблар кабул итәләр. Менә тагын без шуны әйтмәкче булам. Без теге районны үзәк хастаханәнең врачлары белән, табиблары белән, участковый табиблар белән һәм дә фельдшерлардан бер команда булып эшләсәк кенә. Җирле үзе идә әрәләрнең җитәкчеләре белән һәм хакимият башлыклары белән эшләсәк, бер менә команда булып эшләсәк кенә шундый нәтиҗәгә, яхшы нәтиҗәгә килә алабыз. Без соң берсе белән берсе белән бәйләнгән.
Менә үзегезнең команда. Команда булу өчен нәрсә кирәк? Сезне менә идеясы булган инде аның, президентның идеясы дидегез, шул берләштергән. Әмма ләкин берләшкән тәкъдирдә дә ниндидер бер йодрыкка әйләнергә кирәк бит әле. Бер-береңне ярты сүздән яки бер караштан оңлый білә тұрған, бір-біріңнің хәліне керә тұрған, бір-біріңні олыштырға керек болғанда олыштыра білген, мына шушыны команды керек. Мұны нешік болдырып бұла?
Мұнысы енді менің торған-торға вазифамдар енді ол біріншіден. Екіншіден, мен өзім торында дәрежесім келмей, мен әйтесі келемін, өзі біздің врачлар бара біз Ақсубай районы. Яңа Шешмә районнары уйлап карагыз, Казаннан битанда 3 сагат барырга керек. РКБ-га келергә безгә инде сагат 5-ләрдә 5-нче артыда табибларга торырга кирәк. 3 сагат бара, шул эшкә килеп, көне буе битендә тагын пациентларны кабул итеп, анысыдан 3 сагат кайтырга кирәк. Аларга нагрузка төшә безнең табибларга, безнең шафкат туташларына, лаборантлар бара, метрегистраторлар бара, бер команда булып барабыз. Ауларга җире башлагачтан эш алып барыла. Әдәр вакилыш белән дә, минем дә, заместитель үзем белән дә, үзләре дә күрә, нинди яхшы, нинди кирәк эшкә алынганны. Мөнәсәбәте битендә авыл кешенең ничек алар табибларның каравы, ничек алар аңа сусаган, ничек алар аны без аны сизәбез, бу да безне берләштерә. Икенчедән битендә без үзәк хастаханә битендә, без менә планканы зурга куйдык баштанык, без аны хәтер төшергә теләмибез, беркайчан төшмәячәк.
Эшне кыйнлатмыймсың планканың югары булуы.
Совершенство нет предел дип әйтәләр, дөрес әйтсәң бит нәшлай битендә, һәр вакыт менә там бер тапкыр әйтәм, безнең җитәкчеләр, үземнең РКБ-ның җитәкчеләре, Рафаэль Шарнаевич, Айдар Вакилович, менә идеялар алар битендә күпне күргән җитәкчеләр, беләләр, идеяларын әйтеп кенә торалар. Менә безнең эш инде менә көннән көн димендә елдан ел яхшырак, яхшырак, яхшырак. Районнар битендә аудит ясып, алар белән бергә сөйләшеп, нинди специалистлар кирәк, шул специалистны аларга тырышабыз. Кайсы бер районнарга сез дөрес әйттегез, гинекологлар кирәк түгел, онколог кирәк. Шул специалист алып барырга тырышабыз шул көннәрдә. Ротация бара һәр вакыт бер туктаусыз. Тегемне без язып куйдык та шул врачлар гына килә дигән анда сүз юк.
Кайбер очракларда алар аурулар бит соңгы саламга да ябыша инде. Бигрәк хәлләре авырая башласа. Менә алар сезгә ниндидер теләкләр белдерәләрме? Без ишеткәнебез бар, менә Казанда әйтик, Үзәк хастаханәдә, башка хастаханәләрдә мә алар бүтәнсе Үзәк хастаханә дип аталайын номерлар белән генә аерыла битәйме? Хәзер менә шунда шундый врач бар икән, шуны алып килегез әле, шуның ярдәме бик зур булыр дип әйтәләр дип сезгә шундый соңгы өмет белән мөрәҗәгать иткән сораклар бармы?
Шуны әйтергә кирәк, безнең Аллаһка шөкер, РКБ-дә бөтен специалистлар бар. Менә мин ничә ел РКБ-дә эшләп, Үзе безнең табибларның профессионаллыгына мин бер кайчанда шикләнмим дә, шикләнмәячәкмен дә дип әйтәм. Безнең табиблар профессионал буенча иң беренчеләр. Беренчедән, менә бездә иң югары һәм без үзебезнең алып килгән специалистлар белән бөтен халык бик канәгать, Аллаһка шөкер. Сорайлар икән, без үзебезнең әйтәмбез, безнең ротасы бар, без РКБ-дан үзебезнең любой специалистны алып киләләбез. Там бер аналитика районга сагачтан шул специалист керек икән, бергә сөйләшеп итәбез дә, алып киләбез. Беренче проблема юк.
Минем берәй-берен сорыйсы килә, Илфак әфәнде, менә сез үзегез белгеч, врач-невролог буларак та менә без бер тирәдә яшәгәч, карап, күзәтеп торам, ишеткәнем бар, сезне Бөтен Казаннан эзләп йөриләр. Шуны ишеткәнем бар. Күп киләләр сезгә үегезгә дә, яши торган җирегезгә дә күп киләләр. Бу эш ул күпмедер күләмдә икенче планга калдырмыйм сезнең практиканы шушы кешеләр белән турыдан-туры эшләү практикасын.
Җитәкче булгач бит инде бурыч дип аңлыйм миңа иң башта минем табиблар Безнең килгән табиблар, шафкат туташлары, метрегистратор, үзебезнеңләр, бөтен яктан да тәмин итәргә тиеш. Эш кораллары белән дә, 40 градус салкында да хезмәт күрсәтәбез, эшләдек. Шундый уникаль комплекс, анда җип җылы. Салкында да шәй була, икере икән кондиционерлар бар, ул җәй көне менә җылы була, үсәдә дә рәхәтләнеп теге кондиционер эшләп тора, анда берни проблемалар юк ул яктан. Бөтен җирдә компьютер, бөтен җирдә аппаратура, ватылуы, берни проблемалар масштабында килеп чыгарга, мөмкин, алар килеп чыгып та тора. Кайсы бер ниләргә барабыз, интернет тотмай, нәрсә эшләргә. Менә шуларда минем вазифа, там бит РКБ аңларга кирәк, кеше белән эшләйбез. Кеше белән эшләү бик авыр. Шуңа да карамастан, пациентларга да күрәләр, шын йөрәктән безнең табиблар эшләй, кем генә булмасын. Аллаһка шөкер, алар аны тоялар. Кешене алда булмай. Бер кайчанда үзеңне әллә кем итеп куеп, әллә кем булып җиргә бу тормышта кирәк дә түгел, ул дөрес дә түгел. Простой фермада эшләй торган апа булсын, сине бер карада кем икәнен аңлый. Ул сиңа шын жүректен сиңа уйнап әйтәсеңме, эскалтайып дигәндә, или жюри әйтәсеңме, бу миннән инде китсеңенә дип әйтәсеңме, кешене момент туя, и кешене алда булмай. Ауларга киләбез, итеге сарафан радиосы дип әйтәләр, бидең тарала битендә, и безгә йөрелеп киләләр, килергә теләүчеләр күп-күп, и Аллаһка шөкер инде без аңа тойка куанабыз гына. Бу менә безнең гомуми эшебезнең нәтиҗәсе дип уйлыйм.
Күп кешеләрне борчуга салырга туры киләме? Менә сезгә килгән кешеләрнең аларның ул бит инде ахыргы ярдәм сорап килүчеләр дә булырга мөмкин. Инде авыру шул хәтле нык таралган, тирән кергән, инде сишелеш юллары булмаган чираклар бар бит, әйме? Менә анлылар белән еш очрашырга туры киләме? Һәм монда күп чиракта бит инде табиплар аларны карыйлар да, соңгы сүзне барыбыз сездән әйттергә мөмкиннәр.
Бу эшебездә инде без инде тегүзебез специалист контроль, психолог та буларга. Нинди генә авыру булмасын, табиб белән сөйләшкән ул авыруга шак кына булса да җиңел буларга тиеш, аңларга тиеш. Кешегә кайсы берсендә барсын да әйтергә туры килә, кайсы берсендә әйбәт аңлатырга кирәк булачак. Шуңа да карамастан, безнең һәрбер специалистлар алар ул яктан да әзерләнгән, әйберләп кенә аңлаталар, нәрсә көтәләр, ничек булырга мөр. Но кешегә һәр вакыттагы позитивный үе булачак шансына сүндермәскә кирәктер дип уйлыйбыз инде. Һәр вакытта бизнес дип Алла берсә яхшы була, ышанычлы саларга кирәк. Кешене бит ышаныч белән яшәй дә, ишон белән кайсы бер кешеләр җиңеп тә нитеп чагалар. Барсы да Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Тәгалә әйткән, бу кешенең гомере өзелмәгән, ул беркайчан үлмәячәк. Ул бездән дә узагарак мөрдә яшәргә, без аны белмибез генә. Шуңа да безнең төп мәсьәлә кешегә позитив хезмәт күрсәтү. Бездән соң алар психологик булса җиңелеп аларга тиеш. 99.9% инде менә үзебезнең эш буенча без шөгыльләнәбез, хезмәт күрсәтәбез. И Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Менә бездәге видео язмалардан инде барабыз. Хәр авыл рәхмәт әйтеп, таң килегез дип озатып калалар инде. Менә без бу ел гына Алла берсе 53 авылда булачакбыз.
53 нуктада булачаксыз.
53 нуктада булабыз инде, да.
Димәк, сез әле 53 дигән авылны аны бер 6-7-гә тапкырларга кирәк күбрәк кәдәр әл бәлки. Бөтен авыллардан, шул тирәдәге авыллардан киләчәкләр бит инде.
Без инде 53 нукта дип инде сез дөрес әйттегез, ул төп зур авылга гына басабыз. А якын тирәдән бөтен авыллардан шул кешеләрне безгә Аллаһка шөкер алып киләләр, и без аларга да хезмәт күрсәтәбез. Әйтеп калулары безгә инде 2-нче елга да киләгез. Только килегез генә, рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Кешеләргә бигрәк тә тик анализлар ясыйбыз, үзләр ни ясыйбыз, менә бүтән сүз белән бергә мәшһүр булгачтан шундый яхшы нәтиҗә.
Беренче тапкыр Аллаһ Тәгаләне искә алдыгыз, рәхмәт сезгә. Аллаһ Тәгаләне искә алу кешенең иманы турында сөйли торган күренеш факт. Илфан әфәнде, менә мин беләм, сез гомерегезнең аерым бер чорында дингә килдегез, мең еллык мәдрәсәсендә укыдыгыз, аның дипломын алдыгыз. Табиб кешегә динле булу ул үстенлек бирәме? Усталыгын арттырамы? Усталыгын дигәндә кешеләр белән аралашу ситуацияләргә бәя биргәндә, менә шушы дини мәсьәләләр аркылы бәя бирү, мәңгелек кыйммәтләр аркылы бәя бирү бит инде улаймы? Нәрсә бирде ул мәдрәсәсез?
Аллаһка шөкер, бу мин үземнең тормышта инде уйлыйм инде шушы мәдрәсә бетереп, бу иң югары укулы йортларыннан да өстенрәк күрәбез. Аллаһ Тәгаләдән килдек, Аллаһ Тәгаләдән кире кайтачакбыз аның янына, килеп басачакбыз. Һәр бер сүзебез өчен, һәр бер эшебез өчен, гамәлебез өчен Аллаһ алдында җавап тотасы бар. Аллаһка шөкер, бер бар, мәңгелек, беркемне тудырмады, беркемнән тумады, бер нәрсә беркемгә ышанмады. Менә иң главный постулат шул тормышның. Шуңа бөтенсә бәйләнгән, Аллаһка шөкер. Бу эшебездә инде әйтмим, табиб кына булдың да, ул сиңа вот булышты дип, любой кешегә Аллаһ Тәгаләне табу кирәк. Нинди генә специалист эшләмәсен, бу сиңа яхшылык кына, алгарыш, бары тик яхшылыкка гына, бары тик иманыңны арттыру, кешеләрне аңлау, сәләтеңне арттыра. Аллаһка шөкер, Аллаһка табада, минем инде бөтен нәкем безне иштә, чын жүректен Аллах Тәгаләне танып біліп, Аллаһка берсе біздің нәсілдеріміз барса да намазда болып, бірліксіз намазда болып, біздің нәсілдеріміз де өзі біздің кім ғана болмасын, туғандарымыз да, Құран хафизлер де болсын, дешмекерлер болып, хәләл ақшаларын, хәләл малларын ислам дүйін көтінерге, мәшілдерімізді түзірге, кішілеріне ислам дүйінді үндәушілерден бик көп болсынлар еді. Біз өзі біздің татар милләтендә 3 әйбер генә кешене саклаячак безнең милләтебездә. Бу беренчедән дин, икенчедән нәсел, өченчедән тел. Нашыл ише бергә ябышып яшәсәк, Аллаһы берсә бөтен сәйбәт булар. Кешеләребез Аллаһ тәгәрсе бар сәйбәт булар дип уйлап торам.
Менә сез әйттегез, бүген республиканы әйләнеп чыгачаксыз инде сәйме? Һәм инде кабаттан китәчәксездер, чөнки беренче эшләгән урыныгыздан соңгы эшләгән урыныгызга кадәр вакыт аралыгы ул зур булырга мөмкин, әйтик 2-3 ел булырга мөмкин. Сезнең киләчәгегезне хәзер радио тыңлаучыларыбыз белеп тора. жетекшілер ғана түгіл, хәр бір кіші ауыл жерінде нәрсеге әзірленуге тиіш. Неше кетіріп әзірленуге тиіш сіздің білен шырашуға. Ауыл жерінде бар қожалық жетекшілері, ауыл жерінде бар жерлік башлықлары, алар неше кетіріп өзлерінің территорияларында яши тұрған түрлі аурулар білен интега тұрған кішілеріні неше кетіріп әзірлерге тиешләр. Мин монда тиешләр дигәндә бурычлылар дип әйтмим, ә барыбер мөмкинлектән файдаланып калырга кирәк бит. Иң югары дәрәҗәдә һәм иң киң эштәлеге белән.
Әйткәнемчә инде менә без бит инде шырашабыз хастаханә врачлары белән дә, участковый врачлар белән, фельдшерлар белән икенче нинди ике атна элек менә без шырашабыз, ике атна машиналар килгәнче безнең күчмә поликлиника килгәнче без шырашабыз авыл советы җитәкчеләре белән. Һәм администрация башлыгы белән шунда кайсылы без нинди эшләр, нинди аларның вазифалары бар. Безне каршы алу, электричество, саклау машинасы, алар эшләрен җикләтелгән. Алар белән дә очрашабыз. Һәркемнең үз вазифасы, медикларның үз вазифасы, без аларга аңлатабыз. Авыл җирлек башлыгының үз вазифалары барсын да аңлатабыз. Менә любой кеше әйтергә кирәк. Иң мөһиме, мин теләрем бер кешедә ул табибка барып җитмәсен, беренчедән. Сәламәт яшәү рәвеше, менә без үзебез шак кына катабыз. Үскәндә ул чаклы мөмкинлекләр юк иде. Бөтен авылларда нинди менә зур авылларга басабыз, бит инде спорт площадкалары бар. Карыйбыз бик күп велосипедларда йөри. Хәзер бит шәһәр белән авылны аерымчы булмый. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Шөгыльлән, сәламәт яшәү рәвешендә яшә, давлениеларыңны тигезлә, артык ашама. Аллаға шүкір, табибларға барылға дейілмәгім. Біз келдік те, бізге наврат әдірек болсындар, мен өлерім бізге деп едім, мен бүтін врачларға да әйбет болар, профилактик әлік бетіні сәйілдер сөзінде, профилактик медицин деп еді, біз бетіні болған, біз профилактик. Шондай болсын еді. Кішілер өз сәлемәтлігін қорап, генетик аурулар бар, нәсілден келген аурулар бар екен, шыларды өз уақытында барып, табибларға шырашып, көрсетіп, шың білен, шығылден өзіңі тіріліп дегенде енді шекер аурулары болса, сіздің нәсілгізді бар екен, қуан басымы жоғары бол, сізде де бұларға мұрыт қақойды степені.
Қашандыр келіп шығырға мұрыт,
Так домалга бурчылма дигәндә, башындай кешеләр так домалга бурчылма булып, булса да, булмаса да, беренсе булыр микән юк белән андыйларга барып җитәргә кирәкме? Безнең 50-80% проблема алып атарга була.
Сез чыннан да ышанасызмы? Менә әйтәләр, психологиядә дә бар ул дигән мысли материализуются диләр. Әйме? Нәрсә турында уйлап йөрисең, менә тикмәгә уйлап йөрү дип әйттегез бит әле сез, әйме? Шикләнеп йөрү, нәрсәгәдер ышанып йөрү, ул чыннан да шулаймы?
Шулай дип әйтергә була, чөнки бик күп китаплар укырга туры килә бит инде. Сугыш вакытында бер очучының аягы шәдәкләнгән була. Ул аны ранение белән дип инде күрмәй генә үзенең аягын. Анда бит инде самолет җанчылган була, ул аны күрмәй. Ул аны күрсә дип әйтәләр, кайткач инде врач үлгән булыр иде, чөнки үзенең шул халатын күрсә, ул аны күрмәгәч менә исән калган. Менә врачлар шул вакытта шундый язмаларны укыган иткәндәр. Тәк домалга борчылып җирип, без бит инде Аллага шөкер тәк намаз укучы булгач, мин бисмилла әйтеп Аллаһ Таала тапшырам. Без инде мөселманнар шулай бит нәрсә кебе. Аллаһ Таала тапшырабыз, шәк битәбез, бисмиллаһир рахман рахим. Раббым сиңа тапшырам эшләремне, туганнарымның эшләрен сиңа тапшырам. Бөтен сезгә кулай булып, яхшы булып, амин иттереп, мәшәл итеп чыгып киткәчтән, бу проблемалар үзеннән үзе тарала дип әйтәм. Мин дә Аллаһ Таала тапшырап, мендә фәкать Аллаһ Таала шин күңелдән эшләнергә кирәк. Аллаһ Таала тапшырабыз, Аллаһ Тааланың аны кулында буласы була икән, язылган икән ул булачак. Аллах Тааланың ничек язылған шулай була. Язылған белән каршылыкка туры килсә, менә безнең син тиләкләребез ул буласы Аллам сакласа инде тиген начар эшләрне димендер җиңәргә дә мәҗбүр. Гел тиләктә җирегә кирәк. Аллах Тааланың тиләгендә Аллах Таала тапшырып җирегә. Мин шулай гына дип аңлыйм.
Эш шулай катлаулы мени? Чәнти бармакта гипс дип әйтеп булмый инде, лангит мен нәрсәме? Бу производство травмасымы?
Волейболоне без. Бөтен команда, РКБ-ның үзен командасы бар, бөтен спорттанда. Рафаэль Фернандович келгәч инде тагын да кабынып китте. Зур уңышларга ирешәбез. Хәзер алга таңда алга таба барабыз. Волейбол уйнаганда инде була инде әзерәк шундай гына бәләкәй трамбалар була, аннан бер кая китеп булмый. Аллага шөкер.
Спорт белән шөгыльләнү, шушылай актив шөгыльләнү, мин беләм сезнең актив шөгыльләнгәнне, һәр даим шөгыльләнгәнне беләм. Нәрсә бирә ул кешегә? Ол бит инде үстәмә күпләр күләндә вакытның сарыф итлүе дә, кешенең китүе дә.
Рәкбәбемдә нәрсә әйтергә кирәк, булачагына бәләкәй чактан спортка бирергә кирәк. Мин шуны аңлыйм. Мин әйтмим результатлар, зур уңышларга, нәтиҗәгә килсен дип, андый юк. ул тегенде спортланы безебез ул инде организм җимерегене, ә менә үзең өчен баланы бу тәртипкә сала, бу вакытын билгели, үзен тотышын, команда хисәтү адамны соңгы вакытта инде безнең тег команда образование дигән тренерлар бик каты үтә, РКБ-дә ул теге җитәкчеләр арасында гына түгел, врачлар арасында да, шәфкать тутарлар арасында, медрегистраторлар арасында да, бөтенсендә. Роздравнадзор буенча без хәзер үтәчәкбез. Нашын тренерлар РКБ-дә үтәләр, соңгы вакытта барсында аңлашылды. Команда булса гына зур уңышларга ирешергә була. Команда бердән буларга тиеш. Безнең команда менә шундыйга әйләнде дә инде. Без аны РКБ системасында күрәбез. Без инде күчмә поликлиника булгач, без аны үзебездә дә күрәбез инде. Шуны аңларга кирәк, без чыгып киткәч бит инде үзебез РКБ-дан җиракта бит инде 300 км-га чыгып китәбез, авылларга барабыз, шулай бит инде. Казандан җираклыкта. Менә шул без анда команда булсак кына, бер-беребезгә ярдәм итсәк, бер-беребезгә җилкәбезне куйсак кына, шул вакыттан без анда любой проблеманы эш итеп чыга алабыз. Теләсә, кайсы проблеманы хәл итеп чыга алабыз.
Бүгенгә менә шулай. Республика Үзәк хастаханәсенең күчмә поликлиникасы җитәкчесе Илфак Ярмиев, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.